Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Drage poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni v novi ediciji Temne zvezde, v kateri bomo uvodoma prisluhnili reportaži Roka Bozovičarja o nedavno končanem 15. festivalu slovenskega filma. V nadaljevanju smo za vas pripravili audio posnetke petkovega predavanja Pavla Kerkija Vsaja, filmskega zgodovinarja, teoretika in arhivista. Predavanje je potekalo minuli petek v kinoteki, organizirano pa je bilo ob priložnosti kinotečne izdaje njegove kultne knjige Smrt filma, zgodovina, spomin in digitalni mračni vek. Ob tem je potekala tudi predstavitev izdaje nove 16. številke revije Kino. Za konec smo za vas pripravili še infoblog, v katerem vam bomo postregli s filmskim novičarskim kažipotom. Prisluhnimo sedaj reportaži Roka Bozovičarja. Minuli festival slovenskega filma v Portorožu je že zaključena zgodba. Že 15. je poslovil in o njem ne bomo več veliko slišali do prihoda naslednjega 16. S podobno nonšalanco se bodo tudi nekateri predstavljeni filmi vrnili v mednarodni festivalski obtok in tam iskali svojo potrditev. Da pa ne bi zapadli v tradicionalno, tudi vremensko pogojeno malodušje, namenimo nekaj pozornosti sekciji, ki se je na letošnjem festivalu pokazala kot zanimivo in bogato področje slovenskega filma. Govorili bomo o tekmovalni kategoriji dokumentarnega, celovečernega in srednjemetražnega filma. V tem sklopu je bilo predvajanih 7 dokumentarnih filmov, nekaterim se bomo podrobneje posvetili v nadaljevanju tega prispevka. Ob tako številčni filmski produkciji dokumentarnega filma se odpre prostor za razmislek o organizaciji festivala namenjenega tovrstni filmski produkciji, kar je izpostavila tudi selektorica letošnjega festivala Jelka Stargel. Naj na kratko predstavimo festivalski izbor dokumentarnih filmov. Slovenskemu stripu in njegovemu vodilnemu striparju v senci se je posvetil Dušan Morovec v filmu Državljan diareja ali kdo je Tomaž Lavrič. Ta na dinamičen način prikaže fenomen ilustratorja Tomaža Lavriča, med drugim ustvarjalca diareje in rdečega alarma. Film Otroci socializma, zamenite mi glavo Braneta Bitenca, je bil na našem radiju že deležen podrobne obravnave in ga na tem mestu samo omenjamo. Odvrtela sta se tudi film Oči in ušesa Boga, Toma Križnarja in Maje Vajs v sudanski humanitarni katastrofi ter film Jožeta Možine, Pedro Opeka, Dober prijatelj, ki glorificira dejanje naslovnega lika. 3 preostale dokumentarne filme, Dolge počitnice Damjana Kozoleta, Jaz sem Janez Janša in V deželi medvedov Nike Avtor, bomo predstavili podrobneje. Nagrada za najboljši dokumentarni film je bila podeljena Damjanu Kozoletu za Dolge počitnice, ki tematizira znani izbris okoli 20 tisoč ljudi iz registra državljanov. Naše razmišljanje o filmski reprezentaciji tega dogodka pa se v veliki meri sklada s kritiko Tine Poglajen, ki pravi, da se film kritike loteva precej površno z namenom ugajanja širšemu občinstvu. To je vidno predvsem v konvencionalnem, nemotečem prikazu nezakonito izbrisanega posameznika, medtem ko ostale, ki bi to podobo morda skalili, zanemari. Tako argumentacija pridobivanja državljanstva ne temelji na upravičenosti in osnovah človekovih pravic, ampak ostane na ravni spoštovanja pravic zgolj enakemu. Podobno tudi dokumentarni film Jaz sem Janez Janša ne izkoristi vseh potencialov, ki jih nosi v svoji idejni zasnovi kot nadaljevanje radikalnega umetniškega delovanja. Film se večji del ukvarja z vprašanjem lastnega imena, ki ga razgrinjajo domači in tuji umetniki, teoretiki ter naključni mimoidoči. To je podlaga za predstavitev premenovanja treh umetnikov Janeza Janšo. Dogajanje v filmu nadzoruje režisersko-pripovedovalska funkcija Dražena Dragojeviča, ki občasno prekine z dramaturško zasnovo filma. O pričakovanju, da bo film nadaljeval v odmevnem slogu, kot ga je začrtalo preimenovanje v članitev SDS, je obravnavani film korektno dokumentarno gradivo trojedinosti Janeza Janše. Kot zadnjega bomo predstavili film Nike Avtor v deželi medvedov. Film se posveti izkoriščanju migrantskih delavcev, s podobno tematiko pa se Nika Avtor ukvarja tudi v svojih prejšnjih delih. S protestom delavcev in delavk v eksperimentalnem filmu Solidarnost v razglednicah, z optiko filmskega pogleda, ki konstruira podobo drugega, v poročilu o stanju prosilcev za azil pa izpostavlja pogoje, v katere so potisneni prosilci. V dokumentarnem filmu V deželi medvedov filmska pripoved sledi Arminu Salihoviču, ki povezuje dva svetova, realni svet eksploatacije in filmski svet. Vendar pa ob specifičnem pristopu Nike Avtor razdelitve na ta dva svetova ni. Filmski svet je svet eksploatacije oziroma je udaljenost filmskega sveta nična. Kamera v režiserkini roki udre v realnost, vendar na njo z ničimer ne vpliva. V nobenem trenutku ne sugerira ali manipulira z gledalcem, ne z glasbo, ne z montažo. Ravno odsotnost omilitve, neposrednost, naredi posneto realnost še bolj nevzdržno. Če na prvi pogled forma filma deluje preprosto, je to posledica same filmske naracije. Kamera caplja za Arminom in dokumentira vse na njuni poti. Ta jo pripelje tudi čez mejo, k drugi izvrženi delovni sili, tako da vsota osebnih zgodb preraste v sistemski državni simptom. Najbolje, da za zaključek predstavitve sekcije dokumentarnega filma letošnjega festivala slovenskega filma prisluhnemo kratkemu posnetemu pogovoru z Arminom Salihovičem, akterjem filma V deželi medvedov, o katerem je več povedal o sodelovanju z Niko Avtor, načinu dela in o svoji vlogi v filmu.
Mislim, z Niko Avtor se že poznam. Mislim, par let tudi z sam aktivizem, ker ona je že delala ene filme, mislim, prispevke svoje, pa tudi dokumentarne filme glede prosilce za azil. In na ta način smo se spoznali. Sam, ko se je izpostavil ta problem migranskih delavcev in ko smo povezali to neko sceno aktivistično tudi v Bosni, ona je dejansko bila nadušena nad delom Želimira Žilnika, ker on imel ta pristop, da se vključi v neko sredino in živi s temi ljudmi in to posname, pa zržira to bistvo, ta koncept tega življenja.
Ja, mislim, da si to tudi dobro vidi v tem dokumentarcu.
Ja, vse, to je to. In na ta način ona je mislila, da bi šla v Bosnu živeti za nekaj let, ne vem. Pa smo se pogovarjali, kako bi ona, mislim, kako bi jaz prispeval k temu filmu. Pa sem ja priznal, da bi, mislim, pristal na to, da bi šel nekako moderirati ta dialog, ker mi dva z Esadom Kapičem, ki isto nastopa v tem filmu, smo imeli podobne izkušnje, mislim, življenjske izkušnje tle v Sloveniji, tako da, ja, to se dobro kaže v filmu. Mislim, ona je res naredila nek preskok glede dokumentarnega filma tle v Sloveniji.
Pa se dogovarjate še za kakšno sodelovanje?
Ja, ene ideje so, sam ne vem, kako bo to zneslo s časom, da bi šli posneti nek prispevk, mislim, podoben, mislim, dokumentarni film, valjda, v Omarsko zdaj, odvisno je od časa in pa mi smo i tako ali drugače bili dobri prijatelji. Aha. In bili smo v Bosni, ona ima materijala, da bi naredila 10 takih filmov, ampak je to, kar je že gor v filmu dano, bi rekel, da je zelo dobro pride v ta koncept, da ni vse rečeno, ampak pusti nekemu gledalcu čas za premislek.
To dobro ponazori tudi tistimi tihimi deli, ko ugasne pogovor, glih v tistih malo bolj močnih trenutkih, se mi zdi.
Mislim, ona dejansko ni vplivala na dogajanje tega posnetega materiala. Vse, kar je posneto ono, spontano. Iz nekega dialoga, iz protestov, iz srečanj, iz razgovorov za kavo v prostem času, vse to je v filmu.
da je zraven tebe nekdo s kamero, vpliva na obnašanje ostalih, ki so v tem filmu?
To je bil problem, ker vsak se nekako ima tremo pred kamero.
Ja.
Mislim, ima nekega, neko pričo, ki je zraven in posluša. Ampak ja, smo imeli mislim, premislek, paniko, da bi to bilo slabo, ker Esad v tem filmu ni imel to navado, ker mi smo se par dni družili dejansko, ono, da bi res prišel da take neke, da bi se človek sprostil. In na koncu je uspelo, ja. Sam, če bi Nika dejansko sama, mislim, v tem primeru je bila sreča, da sem se nekako poznal z Esadom Kapičem. Če bi ona bila sama, to ne bi uspelo. Zdaj, ne da ne bi uspelo njen, ona bi ustrajala na tem. Jaz verjamem, da bi ona naredila celo kajstvo, mogoče boljše, mogoče isto to. Ampak ja, uspelo je v tem času.
Na koncu je uspelo tudi nam, da smo nakratko predstavili spodbuden segment letošnjega dogajanja na Festivalu slovenskega filma. Reportažo festivalskega dogajanja je za vas, drage poslušalke in poslušalci, pripravil Rok Bozovičar. Prehajamo v drugo polovico našega današnjega druženja, v kateri se vam bo predstavil Paolo Kerki Vsaji, ki je minuli petek s predavanjem gostoval v Kinoteki. In sicer o priložnosti izdaji njegove monografije Smrt filma, zgodovina, spomin in digitalni mračni vek. Preden se potopimo v zvočne izseke Vsajevega predavanja, naj izkoristimo priložnost za kratko predstavitev njegovega dela. Paolo Kerki Vsaja gre šteti za pionirja na področju filmske arhivistike, saj je ohranjen v velikih del filmske umetnosti posvetil svoje profesionalno življenje. Tako je za svoj trud leta 2005 prejel tudi ugledno nagrado Heritage Preservation and the College Art Association, ki se poklanja za izjemne dosežke na področju ohranjanja oziroma arhiviranja umetnosti. Vsaj se je še pred mantro sentimenta strahu pred izgubo analogne filmske dediščine prizadeval za ohranjanje filmskih del s prepričanjem, da so slednja umetniški, predvsem pa zgodovinski dokument vizualnega in kulturnega spomina. Kot glavni kurator na Motion Picture Department of George Eastman House je vsaj ustanovil šolo filmske arhivistike Jeffrey Selznick School, ki je bila sploh prva tovrstna institucija v ZDA. Vsajevi študenti pa sedaj vodijo filmske arhive v neprofitnih in javnih institucijah širom sveta. Vsaj film razume kot tisto umetniško formo, ki jo lahko štejemo za reprezentativno sodobnega sveta. Vsajevo delo pa je imelo izjemen interdisciplinaren vpliv tako za razvoj znanstvenih in tehnoloških rešitev filmskega arhiviranja, kot za sam diskurs študij filma, kot tiste umetniške forme, ki zahteva kritično, teoretično in formalno analizo. Sicer pa vsaj v svojem delu še posebno izkazuje zanimanje za neme filme, zato ni presenetljivo, da je med drugim tudi soustanovitelj Le Giornati Cinema Muto, festivala nemih filmov, ki se odvija v Pordenoneju v Italiji. Letos je festival potekal med 6. in 13. oktobrom. O kinotečni izdaji knjige Smrt filma, zgodovina, spomin in digitalni mračni vek vsaj sledi svojim teoretskim prepričanjem in tako skozi pejsaž aforizmov in pisem naslavlja številna vprašanja, dotikajoča se filmske arhivistike, predvsem pa skuša oblikovati nov analitični okvir za pričujoči kulturni fenomen. Drago poslušalstvo, predajmo sedaj besedo Paolo Kerki Vsaju. Z njim se je pogovarjal Juri Meden, vodja programskega oddelka Slovenske kinoteke. O vprašanju etike na področju filmskega arhiviranja je Vsaj tako povedal naslednje.
I felt that one of the ways in which our profession has tried to legitimize itself, the way we wanted to say, hey, we are important, we mean something, we are doing something important for culture, was that, you know, we do things seriously, and there is a thing called the ethics of film preservation. And you know, there is something a bit puritanical about this, the employ of this term. Like, why? Who am I to tell you about ethics of film preservation? Am I supposed to teach you what these ethics are? Am I ethical, and should I teach you how to be ethical? I don't like that. There is something paternalistic about the term, the ethics of film preservation, especially because in our world, much of what we do is not ethical at all. We teach ethics, but we are not acting ethically. And yes, we are cheating, we are stealing, we are lying. We are cheating because we are making you, the audience, pretend that what you're watching is a faithful reproduction of something that has been seen in the past. We are cheating on you. We are lying because we are telling you that we are doing things that we actually don't do. We're saying we are providing you with a faithful reproduction of a moving image that was made 50 years ago. That's not true. At best, what we are doing, we are providing you with an imitation of what has been done 50 or 100 years ago, and we should not call this a restoration because we are not doing film restoration. We are doing film duplication, we are doing recreation, we are doing reconstruction, but the word restoration is inappropriate to what we are doing. We are stealing. Yes, we are stealing in that because we represent such a relatively new form of artistic expression, we are stealing ideas, methods, principles, strategies from other disciplines. Because we don't have the same tradition that the fine arts have, we are looking at what fine arts curators have been doing with paintings and with sculptures, and we are stealing these ideas and making them our ideas. Ethics, please. Then let's be honest. Besides, there is, you know, when I say cheating, stealing and lying and pretending, I'm also saying not something only negative, I'm also saying something positive. And that's the one thing, that the one part of the message that's perhaps more difficult to accept. Creativity, human creativity, has always been based on cheating, lying and stealing. The way people create new works of art is based on the manipulation of the past. I look at what other people have been doing, I take ideas, I manipulate ideas, I steal ideas, and I create something new. This approach is very, very common in artistic expression. There is nothing wrong with it. And besides, there is also nothing wrong in creating new works of art based on works of art that have been done in the past. This is fine. In fact, as Eileen Bowser writes in her brief but important article on preservation that's reproduced in this journal, one of the goals of film preservation is to allow the creation of new forms of art. In this sense, if, you know, those of you who are familiar with Fritz Lang's film Metropolis may be aware that in 1984, a musician called Giorgio Moroder made a film called Metropolis that was basically a partial reproduction of Metropolis with new tinting. He cut the film down to 70 minutes, which was good because I think that the longer Metropolis is, the worse it gets, and put rock music and created a new work of art. And for me, I treat that film not as Fritz Lang's Metropolis. It is yet another work of art. It happens to have that name, but it is something different. There is a lot of stealing, cheating, and lying in there, but you have something new, and actually something that has its own dignity and should be preserved.
navezavi na odgovor, ki smo ga pravkar poslušali, vsaj opiše postopek digitalizirane restauracije barvnega posnetka pristanka na Luni. Ob tem pa razjasni tudi vprašanje tako imenovanega golfanja oziroma razmerja do fikcije in hkrati pojasni, kaj za ni arhiviranje oziroma kakšen je njegov pogled do razumevanja tako imenovanega necelega, če se referiramo na tako imenovani psihoanalitični teoretski arzenal.
Came up with the concept of model image when I tried to come up with a formula of what is the goal of film preservation? What is the ideal ultimate goal of film preservation? And I thought, well, the ultimate goal of film preservation is to try to come up with an image that is as close as possible to the way the image was at the beginning. So when we restore a film, you know, what newspapers say is that now you can see Lawrence of Arabia in the way it has been seen in 1962. And I ask myself, what did they see in 1962? Because as far as I'm concerned, they could have seen a very good print or they could have seen a very bad print. When? In 1962. What is the best thing I can aim for? Well, some festivals say this film is being projected in the way it has been seen on the night of the premiere of film so-and-so, the first screening. The first screening of Metropolis at such date, in such theater, in such year. So the first screening. Then I thought, all right, the first screening, meaning that there was, of course, there was a time when, in the case of Metropolis, there was a negative, and from this negative, they made the first print. The first print you make from a negative, by the way, is the best possible print you can make. Because the more you use the negative, the more the negative gets worn out. So the first print is like the first print from an etching. That's the best thing you can think of. So what is the best version? It is the first print struck from a negative at the time of the very first screening. That is the Urd moment in film preservation. Meaning that the ideal situation for the kind of spectatorship we're talking about is the situation of someone who sees a film in the first print made from the negative and the print is screened for the first time. Because anything else, everything that comes afterwards, the second screening, the third screening, or the second print and the third print, the image is no longer as perfect, as beautiful. And then, if you wish, I could go even further in this kind of regressio ad infinitum and think of the image that has not been projected yet, the image in its potential state, and I call that the model image. So if this is as far as we could go when it comes to photochemical preservation. This finally means that this model image is something that we cannot achieve. It is a theoretical entity, but not theoretical in the sense it is imaginary. It is not imaginary. It has existed. Every time a photochemical film was made, there has been a first print, and there has been a first screening, and there has been a first viewer. Someone saw the first print of Metropolis in the first screening. That condition is the condition of the model image, and it is a condition that cannot be repeated.
Vsajeva knjiga je zbirka aforizmov, prvi aforizem pa se začne.
Cinema is the art of moving image destruction. Period. Yes, and I thought when I wrote the book that is the logical consequence of the definition of the moving image. If the model image is the image that has never been projected, from the first time the viewer sees this image, the image begins its own process of progressive destruction. So every time you see the same moving image, by the act of viewing, the fact that it has to be projected, this image is being gradually destroyed, meaning that in the photochemical projection, every time you project a film, you contribute gradually, slowly to its progressive destruction. But I also feel that this is the essence of the cinematic event, because it is based on an apparatus that makes this progressive destruction inevitable, and it is something that we should accept, and that we should not see as negative. That's perhaps at the opposite end of the model image. There is this other concept of what I call the biological life of film. I am not afraid of the fact that the moving image gradually dissolves, because I'm not afraid of the fact that the moving image in its photochemical form has a biological life. I would like to treat the moving image as a biological entity with its own biological life, and a life that ends with the disappearance of the image itself. We should not be afraid of that. It's like being afraid of death. And it's something that has to be seen as part of the work we are doing. So elsewhere in the book, I am comparing the profession of film curator or film preservationist to a doctor. Doctors don't exist in order to eliminate death. Doctors exist in order to ensure the maximum possible life of their patient, in the awareness that eventually death will arrive. And that's okay. Both the patient and the doctor know that this is going to happen, but what the doctor does his or her best, and that's okay. Accepting this is, in my view, a part of the cinematic experience. It means knowing that what we see is not forever, never meant to be forever.
Drage poslušalke in poslušalci, to je bilo nekaj izjav iz pogovora med Osajem Medenom, pri čemer naj ob tem še dodamo, da bomo v naslednji temni zvezdi nadaljevali z nekaterimi problematikami, ki jih Osaj odpira. Tako se bomo osredotočili na analizo razlike med analognim in digitalnim. Sedaj pa na hitro preglejmo še nekaj pomembnejših filmskih novičk. Jutri se v slovenski kinoteki začne pregled sodobnega tajvanskega filma. Naslednji teden, to je 23. oktobra, pa se prične nov cikel jesenske filmske šole, ki jo tudi letos kurirata Jela Krešič in Ivana Novak. Šola poteka pod naslovom najprej kot komedija, nato kot farsa Ljubič v Ljubljani. Med 3. in 11. novembrom bo potekal festival Lezbična četrt o 25. obletnici sekcije Škuc LL, na katerem si bo med drugim moč ogledati tudi premiero dokumentarnega videofilma Razmerja, 25 let lezbične sekcije Škuc LL Ljubljana. Njegove avtorice so Marina Gržinič, Ajna Šmit in Zvonka Simčič. O 50-letnici izhajanja revije Ekran se odvija vrsto dogodkov v čas počastitve tega velikega dosežka. Pri čemer naj vas opozorimo, da se bo tako imenovanova Ekranova parada filmov zaključila 15. novembra. Sicer pa imate še nekaj časa, da vaša dela prijavite bodi si na Mednarodni festival študentske filmske in videoprodukcije Filofest, rokodaje, tako 30. oktober, bodi si na 4. festival neodvisnega filma. Rok za prijavo del pa je do 24. oktobra. Preden pa se od vas za danes poslovimo, naj vas še spomnimo, da se bo to sredo v knjižnici Šiška ob 19:30 zvečer zgodilo novo predavanje Škratove filmske šole. Tokrat se nam bo predstavila Zora Žbontar s predavanjem Digitalni načini predstavitve zgodovine v sodobnem muzeju. Tako, za danes bi bilo to počasi vse. Se slišimo novič čez mesec dni, ko bomo med drugim predstavili tudi projekt Voyages Through Forgotten Place. Današnjo oddajo sva pripravila Rok Bozovičar in Nina Cvar, za tehnično realizacijo je poskrbel Jaka.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.